Pred dvima dnevoma je v katedrali svetega Petrika novo imenovani njujorški nadškof Timothy Dolan med svojo ustolitveno svetomašo omenil svetost človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. V tiskovni konferenci, ki jo je imel dan prej, je zelo jasno dejal: Kristusovo vstajenje se nadaljuje v njegovi cerkvi. Na poseben način se nadaljuje v objemu in zaščiti slehernega človeškega življenja, od majhnega nerojenega otroka do zadnjega trenutka naravnega prehoda v večno življenje. Ko je omenjeni nadškof slednje omenil tudi v svojem nagovoru, so ga navzoči verniki na čelu z duhovniki prekinili in z večminutnimi ovacijami poudarili tisto, kar je sredi današnjega časa najpomembnejše, pa tudi najbolj ranljivo. To je namreč življenje bolnega in trpečega, mladega in starega, rojenega in nerojenega človeka. Omenjeni dogodek nagovarja kristjane ne samo v Združenih državah Amerike, temveč tudi v Evropi. Tik pred veliko nočjo je Luksemburg kot tretja evropska država legaliziral evtanazijo. V zakonu so zakonodajalci zapisali, da zdravnik, ki bo bolniku na njegovo oziroma njeno zahtevo oduzel življenje, ne bo kazensko preganjan. Čeprav so tamkajšnji prebivalci z večino podprli ta zakon, sprejem omenjenega zakona ni minil brez težav. Tamkajšnji veliki vojvoda Henrik Luksemburški namreč ni želel podpisati omenjenega zakona, ki ga je parlament sprejel že lansko leto. Kot globoko veren katoličan se z njim ni mogel strinjati in ga uvesti ni želel svojim podpisom tudi uveljaviti. Parlamentarci so nastalo krizo rešili s sprejemom sicer posebnega ustavnega amandmaja, po katerem so luksemburškemu velikemu vojvodu oduzeli bolj ali manj vse pravne pristojnosti v tej majhni kneževini. Na ta način so poslanci sami pravno uveljavili omenjeni etično sporni zakon. Omenjeni dogodek ni šel neopazno mimo svetovnih medijev. V času, ko se svetovno gospodarstvo sooča z recesijo, se vedno bolj krepijo želje po legalizaciji evtanazije. V imenu tako imenovanega usmiljenja in pravice do dostojanstvene smrti se želi z legalizacijo uboja bolnika lajšati predvsem ekonomske izdatke za zdravljenje ljudi. Evtanazija se namreč ne bi nikoli tako spodbujala, če ne bi za seboj potegnila primernih finančnih izračunov. Zato legalizacija evtanazije dolgoročno prav gotovo nima pozitivnih učinkov za bolnike, temveč izrazito blagodejno deluje predvsem na dobičke zavarovalnic in stabilnost javnih financ. Zaradi starostne strukture slovenskega prebivalstva se lahko v prihodnosti nadejamo novih in novih pobud, da bi tudi v naši državi legalizirali evtanazijo. Najbližje smo ji že bili pred dvema letoma, ko je bila v osnutku sedaj že sprejetega kazenskega zakonika predvidena dekriminacija evtanazije. Zaradi nasprotovanja strokovnih krogov je bila omenjena vsebina sicer pravočasno odstranjena iz kazenskega zakonika. To pa seveda ne pomeni, da se takšne ideje ne bodo več pojavile. Nasprotno, zaradi neoliberalnega pogleda na človeka kot na potrošnika in vir finančnih dobičkov je življenje bolnih in ostarelih ljudi po mnenju nekaterih samo finančna izguba, izguba, ki bremeni družbo. Katoličani na čelu s papežem se ob tem odločno zavzemamo za dostojanstvo vseh ljudi, tudi ostarelih in bolnih. Zato zavračamo kakršnekoli oblike finančno preračunljivega usmiljenja, s katerim naj bi v okviru evtanazije ljudem vračali tako imenovano dostojanstvo. Uboj bolnika z neposrednim dejanjem ali pa z izstradanjem in izžejanjem, kot je to bilo sredi februarja v primeru Italijanke Elvane Englaro, ni nikoli etično opravičljivo in legitimno dejanje. Samo odločno zavzemanje za temeljno vrednoto spoštovanja slehernega človeškega življenja, to je tisti temelj, na katerem lahko kristjani in človeštvo gradimo prihodnost. Upamo, da bomo omenjeno vrednoto kristjani vedno ohranili v svojem srcu, ter jo tudi v Sloveniji posredovali prihodnim generacijam.